Barriro maletak hartu behar agur eta kitxo gabada portuen. Iargi hauretan nura begixetara maitxu bako azken kantuan gorako pak zugaitik. Ze momentu honak barreak algarak dalaino azurtartien maiketa bizi. Biurrik barigik bizitza herre azken momentur arte joan arte. Soberan askatu txikotak belak aibien nabantei parrera agur kapitaina. Hemen batute gauz gitarra zarrekin rombotiak eta oroimenak.
Aurkezpenean esan bezala, bueno, Kanguneko lagunak perrez ditugu, Arriaranera egingo dugu salto. Eta aipatu behar dugu saio berezia izango dela, ze 30. saioa izango da. Eta, bueno, ez dugu aurreratu, zertaz hitz egingo dugun. Baina prest dugu beste gaitxo bat, eta boligrafoa papera prest, ikasteko prest, eta txakurren mundu horretara hurbilduko gara esan bezala Kanguneko lagunei esker. Egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Bueno, aipatu dugu, 30. saioa, Xabi.
30. dite da,
Ematen do, Ematen zuen ez ez, baino badago lanketa bat egiteko eta zertaz hitz egiteko ere.
Ba, eizu, eta gaina jendeak zerbait entzete positiba eta balin bado, ba, eizu, pozik.
Seguro. Bueno, Xabi, eta ez dugu aurreratu, ez dugu esan, zein izango den gaurko gaia, titular moduan botako du, baino, ama eta bere txakur kumeak, hori izango da gaurko gaia, eta bueno, zer jakin behar dugu gai hau lantzen hasi aurretik eta sakondo aurretik, Xabi?
Bueno, ba, a ber, lehenengo gauza, gustauko litzaiakena da jendek ulertzea, daukela, erlazio zuzena, hau da, txakurkume baten lehenengo hiru hilabetek daukete erlazio oso zuzena, geroa behida txakur horrek epiko don, ba, izaera, nortasune, eta, da, bueno, gauza desberdin eta egokitzeko, baliabide hoiena, zuzen, baina zuzena da, erlazioa. Orduan, garrantzi eman bartzaio, bai amak dauken jarrera txakurkumeekin, eta baita txakurkumeek beraien arten, anai arreban arten, eukitzen duten, jokabide, hoiei eman bartzaia garrantzia. Bai, ze askotan da horre esaten dana, hilabete terdia eta hartu dituela txakurre, eta nahi, zait, barbaridade bat, gustako litzaiak jende kulertzea zergatik dan, hau berriro ez errepikatzeko, ze nahiko geroz eta gehiago entzuten da, eta hori da, azken baten, kria responsable edo esaten dana, hori da, niretzako garrantzitsu ez, edo zein pertsonak juntau balin baditu txakurre, kria bat eiteko eta diru ateatzeko, edo haizu, bere txakurren seme bat neukin nahi dolako, edo lako erokerik eiten dienak, horrek igual ez daki zergatik dauken garrantzie. Eta askotan existitzen da, hori, ez, eraman da gero zukein sozializazioa. Ez, aber gaur lantzen deun pixkate gai hau, eta jende gulertzen doan, ba hori, lehenengo bi hilabete terdi, hiru hilabete biela ikeragarri garrantzitsuko.
Begira. Bueno, ba, hortik hasiko gara, orduan, aurreratu duzu zerbait, baino zergatik eta zertarako da baliogarria eta garrantzitsua, zergatik jarri harreta lehenengo hilabete hoietan eta lehenengo hilabetek, ba, hoxe, amaren eta txakurkumen artean, Xabi.
Bai, a ber, horra ezkenen garrantzia daukez, ni gaina horre gustako litzake bi fase desberdin markatzea, Bat da, hirugarren astetik edo hiru laugarren astetik edo hilabete terdi arte, 8 aste arte, amak dauken lan hori, amak ikendone lan zuzena, eta baino gero baita bigarren fasea, hori da jenderia azten zaiena, hilabete terditik, bi hilabete terdi, hiru hilabete arte, dauken bigarren faseri, anai-arreban arten, eukitzen duten relazioa.
Ah,
vale. Horik die garrantzitsuk. Zergatik, lehenengo fase hortan, amak aizken baten inbardana da, txakurkumeri erakutsi, zer dan gregario bat izatea, zer dan manada bat, instinto de manada edo erakustea. Hori da bere lan principala.
Uh-huh.
Bai, lehenengo komunikazioa pixka bat landu, baina batez ere, hori txakurkumek ulertzea, manada baten barrun, babesen daudela, denon arten indartxuko biela, ez separatzeko, da, limitek jartzen dizkio, uh-huh. Itz hori nahiko tabu dana gaur egun, baina amak oso garbi markatzen dien zeintzuk dien limiten, noiz haidien pasatzen, uh-huh. Noiz haidien separatzen gehiegi, eta gero aparte erakusten die komunikazioa. Beste saion baten edo,
bai.
Komentatu deun uh-huh. Komunikazio hori, bai? Hau da, noiz haidan txakur bat gustoa, noiz haidan asarratzen, asarratuta gero zer egoera etorriko dien, hau da, limitek jartzen dizkia. Baina batez ere erakusten die, manada baten barrun, babesen egon dira. Pero abeida horrek erakutsiko dira, ezkenen txakur horri, horregatik ematen die horren ondo gurekin, ezkenen ekipo egiten dute.
Vale.
Ikasten dutelako txiki-txikitatik ekipo egiten. Hori da, aman lana. Eta gero, bigarren fase hortan, anai arreban arten, azten die jolasak egiten.
Vale.
Eta jolas horik, die oso garantzitsuk, ze azken baten beraien arten markatzen die, ba, noiz dan gehiagizkoa, noiz ez dan momentu jolastekoa, ze, baina hori pertsonak imaita gatzen dana, gure nahi arrebakin nahi ezkenen txikitan, ba, bueno, ba, konfiantza gehiago daukeu, eta pasatzen nahi galin mazera, bueno, ezin dan hain da, ba, jende asko kiten don bezala, ikasketa hori, bere manadatik kanpoin. Hau da, nik hartuko de txakurkume bat, hilabete terdikin, eta nik eamango de sozializatzea, kriston txakur desberdin pilakin. Ez da hori, egoki ez azkenen, ez da konfiantzak da, txakur horri azkenen bildurrek sartu ezkezu. Hori enbarren dauke, anai arreban artean.
Begira. Jo, pa pentsa, eh? Hori esaten ari gara ez? Bueno, lehenengo fase bat amaren lan hori esango dugu ez? Zer da amak egiten duena, zer erakasten dien, ze balio duen ez? Eta ondoren, anai arrebekin dagoen erlazio hori ez? Eta horregatik dala garrantzitsua, ba, luzatzea amarekin egonaldi hori hiru hilabete arte, egoekena bi hilabete terdi, hiru hilabete arte. Eta, baina hitz egiten ari gara ez, erakusten die, limite batzuk, baino ama, txakur, ama txakurra, zein da bere jarrera, nola konportatzen da, zer da erabiltzen duen tresnak, zer da ikusi daitekena, Xabi?
Buf, ba, horre, kamala bat edo txakurkume taldetxo batekin egon dan bertsonak pixka eta atentzioa jartzen bat ima do, da ikera gari polike, ikustea.
Uh-huh.
Ze, azken baten amak erakusten diena da txakurren hizkuntza. Beste behin askotan itzein daun hori.
Uh-huh. Ez?
Osa, komunikazio lanketa bat. Orduan, hori da erakusten diena, eta limitet jartzeko garaien hori egiten du, ama batek. Haina egiten du oso-oso zuzen eta oso-oso ondo markatuta.
Uh-huh.
Azken baten, karo, txakurkumek die, hau da, azta potolanak egiten dute, gauza desberdinek, orduan, ama juten da lanketa hori egiten. Noiz, haidan, inkomodo jartzen, eta ordu naizkenen keinu horiek erakusten juten da txakurreri.
Uh-huh.
Eta txakurreri erakusten dio, ba, keinu bakoitzak ondorio batekarriko dola.
Vale.
Ordu, uh-huh. Txakurren hizkuntza, kuro. Azken maten da hori, inkomodo sentitzen naiz, aizu zu jarraitzen dezu, bueno, basiko naiz ja, agresibidade seinale keinu kiten,
uh-huh.
Eta zu kalare jarraitzen bali madezu, ba, oskala bat emango dizut.
Vale. Hau
da, prozesu hori erakusten dio txakurreri.
Uhum.
Horregatik da horren garrantzitsua. Ez kentzea ikasketa hori ein aurretik.
Ze,
ikasketa hori bai amakin eta bai anai arrebakin. Ondo egin balin bado, ondo ikasten balin bado, gero abei da beste txakurrekin edo pertsonakin hobeto relazionatuko da. Ze ikasiko do, no arte tensatu daiken edo no arte ez.
Uhum.
Baina hori da pixka bat egin duena. Aman lana principala hori izaten da. Markatzea txakurren hizkuntza.
Begira. Bueno, aipatu dituzu, ez? Erabiltzen dituen teknika batzuk, amak erabiltzen dituen teknika batzuk, baina honen inguruan ere gubetik kalera ateratzen gara, Xabi, eta kalean entzuten duguna, ze, ba, ez da, bai ez da pena asko, ez? Zuk aipatu duzu, ez? Ba, koska egiten diela, edo markatxo bat egiten diela, edo zaunka egiten diela. Bueno, badago gizartean, eta entzuten da, kalean entzuten da, gizakiok saiatzen gara konportamendu hoiek imitatzen edo replikatzen edo bai. Saiatzen gara, esango dugu. Baina horrek ez dauke oso ondorio onak, ezta? Hau kontuan izan da, amak ja hasita txakurrak ez garelako.
Eske hori da. Eske hori da,
nahi? Hortik hasita, ez?
Bai, grazi pixkat egin ditzen, hemen gaina ikustu, baten hasta pertsonak nola gruñido edo egiten dio txakurrak esan da, Jesus, baina, a ber, ez gehala txakurrak, orduan, olako imitazioak eta jende gulertzeko txakurrek ez dituzte gulertzen, baina hau ze egiten nahi da. Ez, hori, eta bueno, berdina eta goaz, alfa puntxu hori baita jartzea berdina da, gu ezkenean ez geha txakurrek ez zeu ondo gulertzen beraien nola komunikatzen dien. Saiatzen nahi geha, a ber, nola ikasi. Orduan, niretzako importantena da, ni hemen jenderi saiatzen nahi zena da, azaltzen, gukin barren daukauna da, pixka bat sakondu, zergatik egiten duen amak eta nahi arrebak hori. Egiten dute hori, manada baten babestasun edo babesa ulertzeko, eta manada hortatik kanpoa limitek eta jartzea. Hori behin, ulertzen balin badeu, ez da behar, ezer, imitatzea. Da txakurreri azaltzea, zer nahi deun eta zer ez deun nahi. Hori da importantea, ez da ni gruñir, ni ladrar, edo ozkada txiki horik ez, guk erakutsi behar deun limite horik nun dauden. Eta txakurrek nola gurekin jarraitu nahi duten, instinto de manada edo gregario zen hori dauketelako, ulertu ingo dute. Baina guk gure izaera mantendu barren daukeu, txakurrek ulertzeko ez gara erotu. Hori aizkenen da, hemen, bueno, askotan baita ikaudaten bezala, horre hemen guk lantzen dugu, hemen lan egiten dugu bi pertsonak, Andrea eta ni.
Nahi.
Andrea eta ni oso desberdinak ea. Orduan, Andreari funtzionatu balin badio, txakur batekin, entonazio tipo batek edo zea batek horrek funtzionatu balin badio, baina ni gero juten balin manaiz, txakur horrena eta azten balin manaiz saiatzen, oza, azten balin manaiz, imitatzen Andrea geukidon, jarrera hori txakurrek esango do, baina izertan aiaiz ietzaiz olakoa, oza nik aizkenen mantendu barren dauket nere jarrera txakurrek ulertzeko noiz naun pozik noiz naun asarre, noiz aidan gehiegi tiratzen, hau da, nik mantendu barren dauken nire jarrera txakurrek ulertzeko. Ni hasten bali manaiz, imitazio raro gehien, txakurrek ezer ulertuko. Ulertuko da, ni erotu inezela.
Bale, bueno, hau jakin da, eta hau kontuan izan da, hortik entzuten diren mite guzti horiek, esaten nahi digaren, hoxe alfarena egitea edo matxo alfarena, eta limiteak jartzearena, txakur erara, ze guk, hori beste saio batean itzen genuen, limite jarri behar direla, eta onak direla, baino beste modu batera esplikatuta. Orduan, hori guzti horiek, adibidez, saietxetan ere ematen den kolpe hori, ematen zaiola, hau egiten da, bere amaren ozka hori imitatzeko, ez, koska hori imitatzeko. Hori guztiak, esan duzun bezala xe, txakurrak ez du ulertzen.
Ez ulertzen, ez. Azkenen, olako kasutan gertatzen dena da. Batzutan funtzionatu itxen dut. Orduan pertsonak pentsatzen du, bale, hau da, modue. Ez, orduan, aber lortzen duten bizkatu esplikatzea. Olako gauzak funtzionatzen dute, adibide bat jarriko zut, txakur bat jartzen nahi balin bada, reaktibo edo agresibo, o urduri, beste batzun artean. Eta guk, saietxetan edo, itxen balin badu, ozkada bat, simulatu, txakur horri bere fokoa kendu indiogu. Hau da, de repente, behiratu digu, kendu do foko hori, eta orduan, segun ze jarrera daukeun, txakur hori aztuko da, eta beti bezala jarraituko do, edo ez. Eta orduan pertsonak esaten dugu, bale, funtzionatu indo. Osa, que beti gaman barrio saietxetan, ez. Igual garrasi batekin baita fokoa kendu iten diozu. Edo sokako tiroi batekin, edo zer gauzakin. Hau da, inbarren dauna da, ulertu, zer da, txakurre sartzen die, gehienetan behintzet, rapto emozional baten, sartzen die foko bat, deidatzen eta bere haien intensitatea igotzen, da guk imarren daukona da hori kendu.
Txip aldaketa batekin.
Hori da, hori da, berdin da, hori da, pertsona bat koiaja bat ematea bat zela. Koiaja horrek ez dauke, indetena da, tum, atentzio hori neregan erakarri. Ba, berdin da, ez da, oskala simulatu horrengatik saietxetan,
Bale. Funtzionatzen dola, ze txipaldaketa bat egin dugu. Metodo hori elabilita, baino ez da esan nahi metodo hori dala efektiboa.
Claro, hori da.
Vale. Gero ere askotan aipatu duzu eta lehenengo sozializazio horretan amarekin izaten dana eta gero anaiarrebekin eta manada hitza erabili duzu, hau familian egoten direla, elkarrekin, baten bat banandu egiten baldin bada edo urrundu egiten baldin bada berriz ere ekartzen dute, beregana egiten dute. Beraz, hemen pixkat kontra esan bat ikusten dut gizakiok izaten dugun jarrera batekin, hau da, gu txakurkume bat ekartzen dugunean etxera, lehenengo pausuak edo ohikoena izaten da, aislatzea. Hau da, ze, hoi beste gai batzuten ikustet, lehenengo saioetan ere hitz egiten genuen. Hau da, gela batean bakarrik uztea. Gure logelan ez izatea, gurekin lo ez egitea.
Claro. Bai.
Lehenengo pauso hiek izaten etxea iritsi eta bakarrik utzi.
Ja. Ordun. Bai, baino
manadatik etortzen baldin badira eta gero derrepente bakarrik aurkitzen baldin badira, hor ere pixkate kolapso izan daik etxakurrarentzat edo ez edo
bai, baino azkenbaten kolapsoa izaten da ulertzen den no azatzen baino azkenen kolapsoa izaten da azkenen bere familitik edo bere manadatik atea dezulako.
Vale.
Bai, ordun, hor jendek pixka bat ematen do, askotan behintzat estremoa, ze nei, gure gana ekartzen daunen, bai gustatzen zait, txakurri bere momentuk eta ematea.
Bueno, baina manadan bezala, behaiek ere behaiek momentuk aukik dezakete.
Hori da. Ordun, azken baten, guk saiatu behar deuna da, geroa bai da uki behar duen bizimodu horta, lehenengo egunetik, oitxua eraztea.
Bale, ados.
Hori da. Horrekatik uzten zaie aparte, edo beste gela baten, o lo que sea, geroa behira nik ez balima nahi, nire txakurre, nire oian loitea, ba, eukitzeko. Hori da, lehenengo arrazoia, eta bigarren arrazoia, baita da txakurrek behar dutelako, beraien momentue, bakar da behorrena, baino ez txakurren gatik, baizik eta elkarrekin euki behar deun bizimo dukatik.
Vale.
Zergatik?
Erakutsi behar diogulako.
Taro. Zein da nere behizimo du edo, nik lanea jumarren dauket, eta ordu batzuk bakarrik jumarren daukezu. Orduan, horta oitxu arazi barren dauk lehenengo egunetik. Zegu azten bari magea txakurkume bat hartu, eta hogeita labordu txakur horrekin pasatu, eta derrepente hilabete batea, azten bari magea gu 8 ordu lanea juten, bai, imaginatu daitezu txakur horrek zein bar donetzen. Destrozatu bardo, tina. Ez zolako ulertzen zergatik derrepente zu junintzean. Hori bai, lehenengo egunetik, azten bali mazea, ba hori, gauek bere gela neukitzen. Etxe barron, ze goi txakurrek ulertu itxen dute, etxe barron, baina bere gela. Ba ezakit, ordu erdiko, saio bat, eunen zehar, ni kafe bat hartzea jun, eta txakurre bakarri gehitzea. Olako gauzak, egin bali mazitu gu, txakurrek ulertuko da gure bizimodue, pertsonan bizimodue, nolakoa da. Baina ez, porque el perro necesite.
Bale.
Gu gure biziako behar deulako.
Vale. Hoi, ulertuta, da, ze beti esaten dugu ez, txakurrak gure mundura txertatzen ditugulako.
Hori da, bai.
Bueno, konplexua ere, ze, klaro, guken nahi dugun aliketa hoben pasatzea txakurra, baina, klaro, gure mundura ekartzen dugunean, derrepente ulertu barra duke gauza asko.
Claro, baina horre, bai, eta nik ulertzen dute, baina horre aizkenen lehenengo gunetik gu gauzak erakustea horren garrantzitsu iritzen zait, justamente horrekatik. Azken baten beraileko txubaren daude, eta guk horren beste urteko erlazio sano bat eukitzen nahi balin badeu, oitxu arazi beharren dauko olako gauzata. Eta bai, pixka bat, ulertzen dut, ze jende asko nahi dona da, zuk esatea, denik esatea, A, B, C eta D. Eta gauzak ez ziola, nahi horregatik gustatzen zait jende gehien nahi esplikatzea zergatik dien gauzak, eta ardun, beraiek erabaki, ba hori, ba guain itzik jena igan gaien arabera, zen baden bora eman bakarrik, nun loin, baina behintzat ulertuta ez nik esaten izan diotelako, sartu zazu transportin baten edo sukalden gau orgo guztie. Ez ez, ulertu zazu zergatik egin dien. Hau da, geroa behira, beak ulertzeko eta emozionalki kapaza izateko, balanea guatzenen, edo eozein momentutan, behaien emozio gestionatzen ikasi. Hori da, helburu da. Orduan, hortikan aurrea, bakoitzak erabakitzeko, nun loin, nune hone bakardadeko momentuk, bakoitzak erabaki, claro. Baina ulertuta.
Hori da. Bueno, hau kontuan izan da, gaurko gaia gogoratzen dugu ama eta bere txakurkumeak direla. Aman zentratuko gara orain, Xabi, ze amaren egoera, bizi egoera, ze nolako giroan dagoen eta txakurkumeak izaten dituen eta amaren egoera hori esan nahi nuen oso garrantzitsua izango da gero transmisio hori eta erakusketa horiek eta ikasketa horiek egiteko txakurkumeekin, ez da?
Ba, hai dudai gabe baina, karo, horre segun ze ama horregatik ezkenen da importantea kria responsable esaten dana. Hau da, ez hau, edozein txakurremez, hau, momentu hortan behintzet gai, ez da gai, txakurkume batzuk eukitzeko. Orduan hori, lehenengo gauza guk erabaki beharren daukau, kria batean aurretik. Vale, hori lehenengo gauza. Eta gero, bigarren gauza, behin, kamada bat eonda, gu, responsable bezala ikusi beharren daukau, ama horrek ze jarrera dauken, eta ze situazio dauken. Ze egie da, lehenengo hiru, lau astetan, ba, txakur eme horrek ama horrek erakutsiko diela gauza pilo bat, baino gero ja, txakur hori ez balin badau, emozionalki ekilibratuta edo situazio on baten edo gaixo balin badau, o lo que sea, azken baten, importanteagoa da, ama hori kentzea eta nahi arreban arten, beraien arten ikastea bigarren fase hori. Ba ez, azken baten bai transmititiko dizkie, balore batzuk ezienak onak. Osa, que aman jarrera bai da garrantzitsua, logikamente.
Bueno, ba, hau ezagututa, gaurkoan ere ikasi dugu gaurko saioan, zein garrantzia denez, amaren eta lehenengo hilabete, lehenengo aste hoien garrantzia ez, txakurkumentzat, gerora begira, ze horrek markatuko du pixkat gerora, ba, aipatu duzu ez, txakurkumen izaera, gero portaerak, etor daitezken beldurrak, arazok, eta gauz guzti horiek. Eta, bueno, Xabi, ba, zer ondorio ondorio katera ditzazkegu, edo zer da aipatu nahi duzuna, edo jendeari iristeko, edo gehiago iristeko, ba, zer da aipatu nahi duzuna, hola, azken idei bezala.
Nik behintzat nahiko nuke jendeke ulertzea, ze gainea baina zeitzun atoze momentu garantitxu, txakurrek oparitzeko, hori arraro bizkate jentzea, baina momentu horik etortzen die, eta orduan, bai gustauko litzaiake jenderi ulertaraztea, hori, ze garrantzi gauzken lehenengo bilabete terdi iru hilabetek. Ez da, ze azken baten jende asko dau olako momentutan, edo dirua eta nahi dola, edo orduan, kria asko egiten die, nahiko indiskriminatuk, eta orduan, horako gauzakin kontuz euki garran daukeu, eta guk nahi balin badau txakur bat, eta euki nahi balin baditu, amabi, amala urte, beharrienak txakur horrekin, mesedez, ondo aukeratu eta ondo pentsatu zerrartu. Ze gaur egunen, praktikamente kriadero guztik, ez dienak behintzat pixkat, zentzudunek eta gutxi daude, por desgrazia, saiatzen die hori, jabete terditik aurrea, txakur hori kolokatzen, garesti atatzen zaielako, eta olako gauzak. Orduan, kontuz, olako gauzakin, gu ezkeak gai sozializazio fase hori eiteko. Hori anai arreban arte nahi barren daukete. Orduan, hori iruitzen zain nahi behintzet, garrantzitsuna jendek ulertzea. Utzei ezue prozesue, beraien sozializazioa ondo itea, eta bi jabete terdi iru jabetetik aurrea hartu, eta zuk lanketa urrengo fasea zukein. Baina hasierakoa utzei ezu beraien arten eken.
Begira. Ba, horrekin geratzen gara, Xabi, mila esker, beste behin gurean egotagatik, eta urrengo arte, esango dizugu.
Oso, ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Ai, hori.
Agur.
Agur. Thank you.
las tardes si me lo he tomado. Testigo mi barrio, sus plazas, el camino a casa siempre voy doblado.
Me paso la noche odiando a la luna, siempre ella me deja tirado. Las caras del día me gritan que no tengo frenos, que tenga cuidado.
Desdicha la mía que aunque no quería me falta cuanto tengo aquí. Botellas y bolsas invaden mi cuarto, me ayudan a estar junto a ti.
Derrumbes y pajaritos, alucino y así soy feliz. Mientras dura el ciego te tengo a mi vera, recupero el tiempo sin ti. Guantanamera, hará siempre lo que quiera. No tiene abuela, anda siempre a su manera.